Muzeul satului, având în vedere că s-a deschis în 10 mai 1936, este unul din reperele care în București nu poate fi ignorat, după opinia mea. În primul rând, această instituție este o instituție care se adresează prin trăire, prin emoție, cunoașterii.
Dragi prieteni, bun găsit! La microfon, tocmai ați ascultat-o pe cercetătoarea Doina Ișpănor. Sunt Roxana Păsculescu și împreună cu invitata mea vom vorbi astăzi despre Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, ca de un adevărat brand cultural național.
Născut în România.
Subiectul întâlnirii noastre radiofonice de astăzi cu doamna Doina Ișpănoni, cercetător științific, profesor universitar, se centrează asupra unui brand cultural de mare importanță și actualitate în spațiul românesc, european și, aș spune, universal, mondial, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Bun găsit, doamna Doina Ișpănoni!
Bine v-am găsit și eu, sunt bucuroasă de această întâlnire și mai ales pentru o tematică care, cred eu, deseori ne pune în față un referențial care ne definește pe noi românii printr-o componentă care ne leagă de generațiile trecute, ne leagă de un anumit perimetru geografic și, de ce nu, ne leagă de acel teritoriu al memoriei pe care, indiferent unde ne ducem, nu uităm să-l luăm cu noi.
Nu este prima noastră înregistrare, nu este primul subiect pe care îl dezbatem, doamnă Doina Ișpănoni. De-a lungul vremii ați fost adeseori invitată postului Radio România Cultural și, desigur, invitata mea, într-adevăr, pe subiecte diverse. Arta plastică era și ea una dintre direcțiile discuțiilor noastre anterioare. Așadar, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti nu de mult împlinea o vârstă rotundă, sărbătorile s-au ținut lanț în acel spațiu de la șosea. Dumneavoastră sunteți foarte strâns legată de acel loc mirific care reprezintă un punct de atracție categoric, nu doar pentru bucureșteni, și am văzut că toată lumea bună merge la șosea să fie primită cu brațele deschise și să vadă, să facă un traseu câteodată subiectiv, dar așa și trebuie să fie, printre case, pe alei, printre monumente care au fost extrem de bine păstrate și aduse în capitală.
Desigur, Muzeul Satului, având în vedere că s-a deschis în 10 mai 1936, este unul din reperele care în București nu poate fi ignorat, după opinia mea. Sigur, vorbeam de subiectivitate. În primul rând, această instituție este o instituție care se adresează prin trăire, prin emoție, cunoașterii. De aceea, foarte multe lume, dacă facem un chestionar și îl aplicăm, întrebând de ce veniți la Muzeul Satului, vom constata că au foarte multe categorii de răspunsuri, de la a-mi regăsi liniștea și pacea sufletească, la a-mi arăta originile nepoților, la a demonstra, dacă vreți, în ce constă valoarea și ingeniozitatea poporului român, până la acel tip, dacă ne gândim, de inventivitate în aplicarea unor competențe și cunoștințe internaționale în ceea ce privește arhitectura, în ceea ce privește segmentul de tehnică, să ne gândim la instalațiile acționate hidraulic, să ne gândim la cele acționate de vânt și, în ultimă instanță, să nu ignorăm tot ceea ce înseamnă acel ingenios mod de amenajare a spațiului de locuit, care, în ciuda, să spunem, numărului restrâns de încăperi, era un spațiu multifuncțional, era un spațiu de reprezentare, era un spațiu de odihnă, de repaus, era un spațiu de comuniune familială și de neam, era, din punctul de vedere al culturii și spiritualității tradiționale, un fel de axis mundi în jurul căruia toată lumea care era prezentă se simțea în largul său și putea dialoga nu numai cu semenii, cu persoanele fizice, dar putea dialoga cu tot ceea ce era etalat, prezentat în acele structuri decorative de amenajare a spațiului de locuit, fiindcă în concepția tradițională, fără să fie designerii de azi, era foarte savant și ergonomic plasat fiecare lucru, care, dincolo de utilitate, avea o valoare comunicațională cu totul specială. Cu ani în urmă, pentru că mă leagă de Muzeul Satului, de fapt, și de cultura tradițională, mulți ani de cercetare, mulți ani de studiu, care a însemnat, poate cumva după principiul Gustian, fondatorul acestui tezaur de românism în inima capitalei, acești ani m-au făcut să înțeleg foarte bine de ce în mentalul tradițional orice obiect vorbește. Din acest punct de vedere, dincolo de frumusețea, dincolo de armonia, dacă vreți aici, ca istoric de artă, pot spune că sunt structuri decorative de înaltă ținută artistică. Dincolo de acestea, însă, există în aceste modalități aparent simple, nenumărate mesaje care au valoare socială, au valoare simbolică, au, mai mult decât atâta, valoare apotropaică, de protecție. De aceea, când pășești într-o casă tradițională, un prim lucru pe care să-l observi și care constituie în toate teoriile mondiale ale civilizațiilor vechi un element de maximă importanță, și anume centrul camerei e veșnic gol. Știm teoriile moderne care explică cum trebuie să fie acest centru ca să fie cu adevărat un fel de perimetru de energie pozitivă. Intrând în această casă, o să vedem cum fiecare segment al pereților capătă o funcționalitate și o reprezentativitate concomitentă.
Team. Vorbim astăzi despre Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti ca de un autentic brand național în cadrul emisiunii.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Cercetătoarea Doina Ișfănoni.
În funcție de specificul zonal și principiul unității în diversitate se poate urmări foarte bine aici, vom constata totdeauna un colț al sobei, al căldurii, al vetrei, al acelei comunicări dintre interior și exterior. Știm cu toții și Mircea Eliade ne-a povestit destul ce înseamnă vatra ca perimetru cultural, nu neapărat fizic în spațiul de locuire.
Și care... vatra la Ion Creangă.
Și vatra la Creangă este, dacă vreți, perimetrul acela al punții nevăzute dintre lumea terestră și lumea celestă. Este coridorul, dacă ne gândim puțin, de circulație al entităților invizibile, benefice sau malefice. Să nu uităm că pe vatră stătea o serie întreagă de piese de fier, de la mâțe și frigări, la lanțul cujbei se atârna de el ceaunul, metalul, arături de foc, pentru că atunci când nu mai era focul, era metalul și ei erau pasnicii acestui perimetru care comunica cu exteriorul. De asemenea, dincolo de vatră care adună și clădește un tip de căldură, de aceea românii dorm pe cuptorul care se află totdeauna în continuarea vetrei. Întotdeauna în jurul vetrei se adună cele mai frumoase povești. Acolo se pregătește hrana, acolo de fapt se zămislește, mitologic vorbind, acel tip de spiritualitate care transferă copilului un fel de mare mister între vântul care șuieră și poate întruchipa și zmeul, poate întruchipa și uma pădurii, poate întruchipa și sânzienele, zânele, ielele, frumoasele. De asemenea, acolo în jurul vetrei se fac toate bunătățurile care marchează sărbătorile, care marchează, să spunem mai departe, momentele importante din viața omului, fie că e naștere. Să nu uităm, în jurul vetrei, mai ales sudul țării, se naște. Vatra este locul pe care femeia trebuie să nască, uneori chiar ținându-se de stâlpul vetrei. Acolo este deci un centru vital al încăperii. Mai departe, bineînțeles, intrăm, dacă aici este acest tumult al existenței, mai departe avem ceea ce se cheamă reprezentativitatea, fala, cinstea a familiei și avem întotdeauna colțul cu patul care nu este privit ca loc de odihnă și repaus, în primul rând, ci de etalare a măestriei și a, mai departe, dacă vreți, a excelenței și prestigiului economic al familiei. Pe culmea superioară, pe acea nuia pe care se etalează textile diverse, pe unul sau doi pereți, după cum era familia de puternică din punct de vedere economic, sunt prezentate țesăturile, Maramureșul, tot istoric vorbind, Oașul, au asemenea culmi în care se etalează măestria feminină în țesături, în ornamente, în anumite categorii de ornamente și urmărindu-le o să ne dăm seama de succesiunea generațiilor, fiindcă acolo nora când venea avea dreptul să pună și ea un rând de ștergare. Numărându-le vom ști câte generații avem și vom mai știi de undeva câte generații sunt într-o casă, după numărul lăzilor de zestre, fiindcă fiecare fată când pleca de la casa ei în casa soțului, a soacrei de regulă, căpăta acea ladă care era în culmea cinstei, prezentată, arătată, de aceea este obiectul cu cea mai mare valoare și artistică, dar iacătă și ceremonială. Sunt semne, dacă vreți, care vin să comunice lucruri despre statutul și prestigiul cultural, artistic, economic al respectivei familii.
Deja am intrat prin case cu dumneavoastră, doamnă Doina Ișvănoni. Să nu omitem însă a vorbi în primul și în primul rând despre numele importante ale cercetătorilor de început la ați menționat pe Gusti. El însă n-a fost singur, a fost cu o pleiadă de alți cercetători. Munca pe teren a fost una extrem de importantă și fără studiu zonal și fără aducerea acestor monumente de arhitectură, nu am putea noi să ne bucurăm acum de această imagine complexă care este realizată între arhitectură și conținutul fiecărei case, dar în primul rând să vorbim puțin despre arhitectură și despre cercetarea de început, care, sigur, a avut etape, s-a întins pe decenii, dar cred că momentul începuturilor este cel care atrage într-un anume fel atenția asupra fenomenului.
Desigur, am pomenit numele profesorului Dimitrie Gusti, acel fondator de seamă al sociologiei românești, cel care la universitate, la Facultatea de Sociologie, înființa, să spunem, un nucleu de oameni pentru a pune în aplicare celebra sa teorie monografică, unică pe plan mondial la început de veac, pentru o calitate care în mediul francez, de exemplu, sau în mediul german, unde s-a format profesorul Gusti, nu exista, și anume legătura dintre partea teoretică, partea de fundamentare a oricărei discipline științifice. În viziunea lui Gusti, în metoda monografică, este legată de ceea ce înseamnă practica socială prin alegerea acelor sate pilot, acelor zone pilot pe care el propune, și e celebră teoria cadrelor pe care el o propune pentru cercetarea acestor zone pilot, pentru că cercetarea monografică este cercetarea pluridisciplinară, este cercetarea care oferă o panoramă, dacă vreți, a unui fenomen, a unui cadru, din toate punctele de vedere. El este cel nu numai care propune terenul pentru a valida sau invalida o serie de teorii care funcționau și în epocă și care, ca în orice disciplină, erau renumite, dar el propune ca să fie în corelare cu aceste fenomene pe care le constată în teren și nu numai pentru a le cerceta multidisciplinar și pluridisciplinar. Sunrise. And everything tries again to muster up the courage. All in, who once again, a simple fact all I have to nourish. That all things are possible, imagination's never end. All worlds collide, you don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side, and if you feel like you could use it, friends, then here's what I recommend. Dare we to dream, or let alone live it? It can feel like quicksand. Take every ounce of strength you give it. But the only thing worse would be to leave it just lying there. The simple fact leaves me only all too aware that all things are possible, imagination never ends. All the worlds collide, you don't know where and you can't say when. All the roads are crossable, and it's to which you must stay.
All things are possible, imaginations never end. All worlds collide, you don't know where and you can't say when. All roads are crossable, and it's to which you must attend. Leave all your fear on the other side.
De ce este Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti brand național? Ne spune cercetătoarea Doina Ișpănon.
Născut în România.
Deci noi vorbim de Muzeul Național al Satului ca de un brand, dar de fapt Dimitrie Gusti este un brand național.
Dimitrie Gusti în cultura românească este cu adevărat un brand. Să nu uităm că el este fondatorul în 1931 al Institutului Social Român. Este acel focar, dacă vreți, de cultură pe care profesorul Gusti îl întemeiază. Să nu uităm că era rezultatul cumva al colaborării cu celebrul Vasile Pârvan, cu Virgil Magiaru, economistul, adică oamenii din acea perioadă cu care Dimitrie Gusti a colaborat pentru a înființa, dacă ne gândim pentru începuturi, un mod de a privi realitatea românească dintr-o perspectivă originală, pentru că în viziunea profesorului Gusti, sociologia era nu numai o disciplină de răsfăț intelectual, să zic așa, era o disciplină, un instrument, o pârghie cu care, cercetând acel cadru social, cum obișnuia să spună el, pentru că era și cadru psihologic, era și cadrul natural, reușea prin aceste cadre să spună că satul este celula de bază a socialului, pe care cercetându-l vom afla cu adevărat despre ce este vorba, fiindcă finalitatea acestor cercetări multi și pluridisciplinare, ia câte cât de modern este viziunea profesorului Gusti și astăzi, reușea să intervine, și aici e cealaltă componentă a teoriei monografice și a originalității teoriei sale, de intervenție pentru a ameliora o serie de fapte, o serie de competențe care apoi rezulta în urma cercetărilor pentru îmbunătățirea vieții sociale, de fapt. Viziunea sa, care mi se pare foarte modernă și astăzi, face ca să lege între cercetare, practică și acțiune acest lanț al devenirii sociale, fiindcă era într-adevăr un om cu o largă deschidere spirituală, înțelegând cercetarea ca pe un motor al națiunii. De aceea pentru el și conferințele și cercetările nu erau rezultatul unei viziuni strict focalizate pe o felie științifică, și de aceea Muzeul Satului și echipele sociologice pe care le-a reunit în cadrul catedrei pentru a putea face aceste cercetări, începând din 1925 în satele pilot, a adunat o multitudine de profile științifice, și ingineri, și economiști, și sociologi, și psihologi, și medici, și agronomii, care fiecare studiau un fenomen. Era chiar și o poveste că întotdeauna seara asistau la cele formidabile dezbateri ale fenomenelor observate, cercetate. Să nu uităm că Gusti este cel care aduce ca instrument conex în cercetare filmul etnografic, aduce fotografia. Avem pe celebrul fotograf Iosif Berman, care l-a însoțit în nenumărate campanii. Să amintim numai de Drăguș, să amintim de Runcu, să amintim de Fundul Moldovei.
Care este cunoscut și ca fotograf al Bucureștiului, printre
altele. Era una din personalitățile. Iată că el mergea către persoane care aveau un anumit statut profesional. Astfel, când l-a invitat pe profesorul Stahl pentru a face Nerejul, de asemenea pe Herseni, care a conexat legătura cu Drăgușu, sunt oameni care au lăsat în urmă o valoroasă operă, inclusiv Muzeul Satului. Să nu uităm conexiunea când au gândit după acele expoziții, care însoțeau fiecare campanie, se finaliza și cu câte o expoziție a valorilor identificate. De aici se naște și dorința, și apoi prin Fundația Culturală Regală Principele Carol îi se oferă terenul de la șosea, ca să poată să devină un fel de expoziție permanentă într-un începuturi a tuturor rezultatelor cercetărilor gustiene. L-a chemat pe Victor Ion Popa, care era o personalitate în materie de scenografie. Deci totul era gândit cu foarte multă înțelepciune și cu foarte multă competență.
Și cu responsabilitate.
Responsabilitatea, pentru că acțiunea socială nu poate fi lipsită de cunoaștere, fiindcă și noi astăzi spunem, numai cunoscând un fenomen vom putea să rezolvăm, știu eu, ce este în cadrul acelui loc sau acelor comunități, care nu este cum evoluția socială impune. Deci, pentru el, Muzeul Satului, în primul rând, era o proiecție a tuturor satelor din România. Doi, el a avut cele trei principii fundamentale, principiul istoric, în care casele trebuiau să demonstreze o anumită evoluție istorică a elementului de arhitectură. Plimbându-te pe aleile Muzeului Satului, din punctul de vedere al lui Gusti, dar și al nostru astăzi, înseamnă să privești pentru a compara stiluri de arhitectură, formule și soluții de plastică a fațadelor, să poți să descoperi în fiecare zonă frumusețea ei și, comparând-o, să înțelegi ce înseamnă România.
Diferențe și asemănări.
Bineînțeles, și nu ultimul criteriu era autenticitatea. De aceea acest muzeu, în baza cercetărilor făcute în acele localități pilot pe care le-au ales,
adună la oaltă numai acele...
Adună elementele de maximă valoare, presupune o selecție riguroasă pe baza unei cunoașteri temeinice. De aceea ele au trebuit să fie aduse ele în sine, demontate, transportate și în căruțe, și în bărci, și în trenuri, ca să poată să fie, din martie, când a fost acordat terenul, până în mai refăcute. De asemenea, un alt principiu...
O muncă titanică și categoric de echipă.
O muncă fabuloasă, la care au chemat meșterii țărani să poată să pună în operă ceea ce au demontat, dar știau să clădească oricum în satele lor.
Doamnă, deci, din acest... Noni, vă propun aici un punct. Se încheie primul episod din cele două pe care le avem în atenție când vorbim despre brandul Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Dragi prieteni, ne despărțim aici mulțumindu-vă dumneavoastră și deopotrivă cercetătoarei Doina Ișvănoni, doamnă profesor, că ne-ați fost alături în această incursiune în care am încercat doar să deschidem porțile muzeului. Și ne auzim mâine cu episodul al doilea. Mulțumesc!
Născut în România.